Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään suomalaisen kirjallisuuden yksi huippunimi ja savolaisen kirjallisuuden elossa olevista kirjailijoista ihan ylivoimainenkin lempeästi hymyilevä ja sujuva sanainen kirjailija, suomentaja Sirpa Kähkönen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos paljon kutsusta.
Kirja on reitti muihin maailmoihin ja kirja tuo samalla ihmisen omaansa. Eli kotiin, eli kaksisuuntaista liikettä. Avaa uutta ja tuo kotiin. Mitä kirja merkitsee kirjailijalle?
Kyllä se on kielen viljelemistä ja pitkään perinteiseen asettumista. Että meillä Suomessa tietenkin kirjallinen perinne on nuori verrattuna suuriin Euroopan vaikkapa kirjallisiin maihin tai Aasian suuriin kirjallisuusmaihin, mutta me olemme rakentaneet sitä johdonmukaisesti ja rakastaen sitä suomen kieltä, kirjailijat ja papit ja tavalliset kansalaiset. Kaikki me ollaan rakennettu suomen kieltä ja rakastettu sitä ja kirjallisuus on yksi osa tätä työtä, jota me on tehty sen puolesta, että täällä omassa maassa ihmiset voivat omalla kielellään paitsi keskustella keskenään, niin myös hoitaa kaikkia asioita.
Mikä on mielestäsi suomen kielen erityisluonne?
Sanotaanko, että sen suomen kielen, jota itse olen
sinun
lapsena,
kielesi.
Niin, jota olen lapsena alkanut puhua, niin sehän on itäisen suomen kieltä ja sen ihan syvin ominaisuus on se, että on ihan pyhä velvollisuus luoda joka päivä uusia sanoja. Ja olenkin lukenut sellaista vanhaa matkailuopasta Suomeen 20-luvulta, jossa neuvottiin, että nimenomaan Savossa täytyy ihmisten kanssa huastella, ei saa mennä suoraan asiaan, vaan täytyy huastella ja keksiä sanoja ja olla ylpeä siitä kielenkäytöstä ensin ja sitten vasta ikään kuin hoitaa ne asiat. Ja tämä on kyllä hyvin minun suomen kielelleni ominaista.
Kun Elias Lönnrot lähti Sammatista Hämeen kautta Savoon jalkamatkalle, niin hän siellä Etelä-Savossa minun kotiseudullani Kerimäen Enonkosken Savonlinnan kulmilla totesi, että täällä on edistys pidemmällä kuin missään muualla Suomessa ja täällä on muita ystävällisempiä ihmisiä. Minusta tämä Elias Lönnrotin lausunto on niin hyvä, että se kannattaa meidän savolaisten ottaa kunnia asiana. Mitä sanot?
Niin sehän on sellainen vähän traaginen väärinkäsitys, että on ruvettu ajattelemaan, että savolaiset ovat kieroja. Sehän ei pidä paikkaansa, vaan se on tullut siitä, että savolaiset vähän pahastuu, jos mennään tosiaan suoraan asiaan. Ystävällisyys on sitä, että jutellaan mukavia. Ja niin myöskin sanottiin jo 20-luvulla, että savolaiset ovat ainut heimo, jotka osaavat small talkin jalon taidon, eli jutellaan ihmisille. Ja se on sitä syvintä ystävällisyyttä ja siinä mielessä mä uskon, että Lönnrot on ollut ihan just oikeassa.
Usein sanon, että savolaisuus on pitkälle vietyä empatiaa. Siinä lähdetään liikkeelle vastapuolen kuuntelemisesta ja toisen ajatusten arvostamisesta ja eläydytään toisen asemaan ja sitten vasta päästään juttuun, kun on kuultu toisiamme.
Kyllä, ja sehän on myös osa sitä sen heimon selviytymistrategia, joka on elänyt kasken viertäjänä ja joka on ollut myöskin paljon liikkeellä ja on pitänyt tutustua ja tunnistaa, minkälaisia ihmisiä täällä mahtaa olla. Ja myöskin Savon yli on vainolaiset kulkeneet ja on pitänyt olla varovainen, että ei aina ole tiennyt, keitä sieltä tulee. Niitä on sitten haastateltu ja kyselty, että milläs asialla tänään ollaan. Ja siinä mielessä se on hyvin semmoinen syvällinen myöskin mentaliteettikysymys, joka poikkeaa varmasti rintamaista ja poikkeaa vaikkapa läntisestä Suomesta.
Ja tekisi mieli sanoa kehumatta että savolaisuutta, että se poikkeaa edukseen.
Näinpä voidaan sanoa, mutta toki emme kehu, vaan toteamme tosiseikkoja.
Niin, tämä on sitä savolaista vaatimattomuutta. Kelepoopa tässä könöttäessä on lehmä kuin suhu uppos. Juhani Ahon isä Ukko Brufeldt tietämän mukaan tutki tätä asiaa oikein perusteellisesti. Ja tämä oli hänen lausuntonsa, että savolaisuus on pitkälle vietyä empatiaa. Ja minä olen viljellyt tätä, uskon tämän vanhan kollegani arviointikykyyn.
Joo, siinä on ollut kyllä kirjailijalla hyvä kasvattaja, kun on ollut tosiaan tämä Ukko Ruuhveltti, niin kuin tuossa sanottiin, niin siellä on tosiaankin tarkkaan kuunneltu, miten kansa puhuu ja arvostettu sitä, ja sehän kyllä näkyy tosiaan Ahon kielenkäytössä, se hänen juurensa siellä Savossa.
Kyllä, Henrik Gustav Theodor Brufeldt sanoi jossakin yhteydessä, että hänen vanhin poikansa on jollakin tavalla, olikos hän nyt niitty, keto vai aho vai mikä hän oli, mutta hän oli kuitenkin kyläläisten juorujen julkaisija.
Niin sitähän sanotaan, että se on suuri onnettomuus, kun sukuun syntyy kirjailija, ja voi kai sanoa myös, että jos kylään syntyy kirjailija, niin kaikki ei varmaan ole ihan mielissään, mutta sellaista se kirjailijan elämä on, että kaikki mitä kuulee, niin siitä voi tulla tosiaankin ainesta siihen myöhempään työhön. Kuitenkaan ei niin, että suoraan toisten asioita siellä vatvottaisiin, vaan se vaan sitten muodostuu sellaiseksi aineistoksi.
No kyllä Savo on ollut täynnä kirjailijoita. Tosin useimmat näistä kuuluisuuksista ovat jo kuolleita. Mutta kuka Minna Kantin lisäksi sinun on savolaisista kirjailijoista tehnyt syvimmän tai syvän vaikutuksen?
No kyllä tuossa jo Ahosta puhuttiin, hän vaikutti muhun jo nuorena tosi paljon. Isäni antoi mulle aikoinaan luettavaksi Juhani Ahon lastuja, ja se ensimmäinen onkeni taisi olla ihan ensimmäinen, minkä mä luin. Ja sitten myöskin kun isä lampun osti, ja näitähän oli, jotka oli aivan ihastuttavia jo lapselle. Ja sitten tietenkin Maria Jotuni on myöhemmin tullut tärkeäksi kirjailijaksi, koska hänellä on se tarkka ja hiukan julma katse, joka yleensä kyllä poikkeaa sellaisesta savolaisesta vähän lempeämmästä katseesta, mutta Jotunin semmoinen tietynlainen tarkkuus ihmisen tutkimisessa on kyllä mulle ollut tosi vaikuttava.
Joen Lehtonen on minulle tullut rakkaimmaksi ehkä siitäkin syystä, että hän on siinä Kesämaani naapurissa, Putkinotko on siinä lähellä, ja Savonlinnan koulukaupunkini Puistokadulla on hänen patsaansa, jota kukitamme aina joka kesä. Puu on kovaa, koska on kasvanut hitaasti, leipä on niukkaa, mutta maistuu köyhällä ja varsinkin laiskalla on aikaa iloita.
Se on. Niin kyllähän tuo Lehtonen on tosiaan, nyt kun sanoit, niin hän on tosi tärkeä minulle myös, ja Juutas Käkriäinen tuollaisena eräänlaisen savolaisen ihmistyypin kuvauksena kyllä tosi hieno siinä. Ja Kerran kesällä romaani myös kokonaisen pienen kaupungin eli Olavinlinnan kuvauksena, Savonlinnan kuvauksena kyllä todella, todella vaikuttava.
Ja kyllähän tuo Lehtosen kirjallisuus tuo savolaisuuden olemuksen ja sen rentouden ja väliin vähän laiskottelunkin semmoisella hertaisella tavalla esiin.
Sitten myöhemmässä tuotannossa myös järkyttävä tragiikka, että hänen kohtalonsa kaiken kaikkiaan on kyllä ollut todella raju, että se on ihmeellistä Suomessa, miten lyhyitä ja rajuja ne tietyllä tavalla ne kirjailijan urat silloin aikaisemmin oli, että he todella, niin kuin Minna Kant sanoi, niin raivasivat peltoa kylmään korpeen.
Niin. Mikä sinua, Sirpa Kähkönen, nyt, sinulla on niin mahtava tuotanto ja uskomaton energiamäärä ja kirjallinen tuotanto. Mikä sinua eniten innoittaa? Mistä nousee se energia, voima ja tämmöinen kukoistus?
Se tekemisen tahto on varmaan peräisin semmoisista temperamentin piirteistä, jotka olen perinyt, että niitä on ollut esimerkiksi isoisäni sukupolvessa tosi voimakkaasti sitä semmoista halua toteuttaa itseään, ja se on ollut jonkinlaisen tragedian lähde siinä sukupolvessa, että on ollut niin vähän mahdollisuuksia vaikkapa käydä koulua, ja maailma on ollut silloin hyvin sotaisa ja vaikea paikka. Mutta sitten varmasti myöskin se, että on oppinut lukemaan ja oppinut rakastamaan puhuttua sanaa ja kirjoitettua sanaa, niin se on sitten synnyttänyt sellaisen itseilmaisun halun, joka, niin kuin sanoin, on osittain myös geneettistä, että se taiteellinen lahjakkuus ja se kyky ilmaista itseään, niin se on osittain sellaista, joka joko on tai ei ole, että sitten ihmisten luovuushan voi suuntautua hyvin monille aloille, mutta minulla se on suuntautunut hyvin puhtaasti kirjallisuuteen, ja niinhän sitä sanotaan myös nuorille soittajille, että jos ei ole pakko, niin älä lähde muusikon uralle, että se sisäinen pakko täytyy olla, koska nämä on tosi vaikeita aloja, nämä taidealat.
Tämä sinun uusin Onhan tämä nyt uusin kirja, tämä 36 urnaa, vai?
On, se on elokuussa ilmestynyt, että sen jälkeen en ole vielä kerennyt tehdä mitään.
Väärässä olemisen historia, se on koskettava teos, oma elämäkerrallinen analyysi, hyvin syvälle luotava. Kerron nyt vähän kuuntelijoille, että mitä tästä kirjasta löytyy ennen kuin he hankkivat sen.
Joo, tämä on ollut nyt ihan poikkeuksellisen vaikuttava lukijoiden mielestä ja nimenomaan semmoisella hyvin henkilökohtaisella tasolla, että ne mitä viestejä olen saanut lukijoilta, niin on ollut, että jotain semmoista hämärää sisällä olevaa sekä kipua että iloa on se kirja heissä koskettanut. Ja se on siis äitini ja minun yhteisen historian kuvaus. Äitini kuoli 1,5 vuotta sitten, niin tätä olen itse sanonut myös rakkauden tunnustukseksi äidilleni, joka ei eläessään osannut sitä rakkautta oikein ottaa vastaan. Hän halusi sitä, mutta hän myös sen torjui. Ja kun hän kuoli, niin se rakkaus jotenkin vapautui ilmoille. Ja sitten se on myös kuvaus sellaisesta elämästä, jota sekä iso historia, erilaiset dramaattiset historian tapahtumat, että myös sitten yksityinen historia, semmoista elämää mä kuvaan, jota nämä kaksi runnoi, sekä pieni että iso historia. Ja äitini myöskin traaginen onnettomuus, liikenneonnettomuus, jossa hän vammautui, niin on tässä kirjassa mukana. Ja mä kuvaan sitä, millaista oli olla 60-70-luvulla äiti ja tytär.
Siinä jollakin tavalla paljastuu elämän syvin mieli, sellainen särön ja repeämän ja ristiriidan kautta kasvava tunne. Minusta siinä on jotain sellaista, olet tavoittanut jotain sellaista, mikä on elämässä kaikkein olennaisinta.
Se kuulostaa todella hienolta, kun sanot sen noin ja varmasti se prosessi, jossa olin, kun kirjoitin tuota, niin tuotti semmoista ikään kuin syvintä kerrosta minun omastakin persoonastani ja sielustani. Se oli hyvin nopea ja niin kuin semmoinen todella viisas kollegani, nuorempi kollegani, runoilija Vilja Tuulia Huotarinen sitten sanoi minulle, kun juttelin hänen kanssaan tuon kirjan jo valmistuttua, niin hän sanoi, että tunnustukselliset teokset usein valmistuu tällaisessa voimakkaassa ikään kuin vyöryssä, että se on hyvin vahva se prosessi. Ja mä en tiedä, mistä hän senkin tietää, hän on hyvin viisas ihminen tosiaan, mutta näin se on, että se ikään kuin se pakottautui ulos minusta se teos ja se muistutti siinä mielessä vähän synnytystä.
Minusta kaikkein suurin kunniamerkki on oman elämän arpisuus ja tuota lukiessa rupesin peilaamaan omaa äitisuhdettani ja omia arpiani ja omaa elämän tilaani ja jollakin tavalla se oli yllätys itselleni, miten paljon se avasi.
Niin se onkin, mä luulen, että siinä on mahdollisuus semmoiseen terapeuttiseen prosessiin jokaisella itsensä kanssa tuota kirjaa lukiessa, koska meillä kaikilla on äiti. Vaikka äiti olisi meidät hylännyt, niin siltikin hän jossain on ja meidän kaikkien täytyy jotenkin se äiti itsestämme yhtä aikaa hyväksyä, että hän aina on ja myöskin jotenkin kirjoittaa tai puhua tai laulaa tai mitä tahansa, mutta hänet täytyy myös ikään kuin myöskin poistaa meistä, jotta me ollaan ikään kuin omia itsejämme, että äiti saa jäädä, mutta hänen täytyy siirtyä meistä vähän kauemmaksi. Ja jos hän on aiheuttanut, niin kuin yleensä äidit aina jotenkin aiheuttaa myös kipua, vaikka olisi maailman hyvää tarkoittavin äiti, niin jotenkin kuitenkin siihen äitiyteen sisältyy se, että lapseen myös sattuu, niin vaikka se olisi kuinka se kipu ollut läsnä, niin sen yli tavallaan täytyy kulkea ja jotenkin löytää se sellainen balanssi, jossa me ollaan aikuisia ja eletään omaa elämäämme. Me ei myöskään voida elää vanhempiemme eikä isovanhempiemme elämää ja se on myös tuon kirjan jotenkin syvimpiä ajatuksia. Että vihan kantaminen esimerkiksi 100 vuotta sitten sattuneista asioista, se voi pitää meitä koossa, mutta se on jollain tapaa hirveän turhaa ja tuhoisaa.
Tiedätkö Sirpa Kähkönen, minun oma äitisuhteeni on niin vahva ja äiti oli ankara pedagogi ja kasvattaja ja vaati aina täydellisyyttä. Ja jollakin tavalla minun suhteeni häneen oli hyvin rakastava, molemmin puolin varmasti, mutta en ole kyennyt yhtään lukemaan hänen päiväkirjojaan vielä. Ja luettuani tätä sinun kirjaasi, niin minulla syntyi välttämätön pakko aloittaa äidin päiväkirjojen lukeminen, ja se käynnisti tämmöisen prosessin. Minkälaista palautetta olet saanut tästä kirjasta?
No tuo, kun nyt mainitsit nuo päiväkirjat, niin se oli minusta tosi jännittävää, että ihan ensimmäisessä kritiikissä, jonka kirjoitti hieno kriitikko ja kirjoittaja, toimittaja Ina Ruokolainen, niin hän pohti siinä juuri sitä, että saako toisen päiväkirjoja lukea. Ja itse mä ajattelin, että jos meidän äitimme jättävät päiväkirjansa maailmaan, niin he tarkoittavat sitä, että ne on myös tarkoitus jonkun lukea. Muuten he olisivat ne hävittäneet. Ja siinä mielessä tämä syvä sukellus nuoren naisen elämän 50-60-luvuilla, niin se tuntui musta ihan tosi tärkeältä, koska pystyin niin elävänä näkemään äitini ja hänen toiveensa ja hänen surunsa ja kamppailunsa ja sen tragiikan, mikä hänen elämänsä sisältyi, että hän tuli mulle vaan entistäkin rakkaammaksi. Ja sitten toisaalta hän tuli toiseksi ihmiseksi, ei enää semmoiseksi jotenkin sisälläni olevaksi, vaan toiseksi jossain muualla olevaksi ihmiseksi. Se oli jotenkin hieno kokemus, ja mä luulen, että sellainen prosessi on mahdollinen, jos on jäljellä äidin kirjeitä, äidin päiväkirjoja, jotain, mitä hän on kirjoittanut ja kertonut siinä elämästä.
Tuossa kirjassa käytät lausetta, että me tytöt koimme jonkun asian yhdessä, että vertasit itseäsi ikään kuin ikätoverinakin äitiin.
Niin siinä lopussa on sellainen fantasiajakso, jossa niin me molemmat olemme pieniä tyttöjä. Niin. Ja se tuntui myös tavattoman hyvältä, että mä tavoitin sen pienen lapsen, jonka elämä oli monin kerroin vaikeampaa vielä kuin minun elämäni on ollut. Ja jotenkin mä pystyin viemään hänet, että yksi lukijani sanoikin, että nyt siinä kirjassa kävi se, mitä siinä toistetaan monta kertaa, minkä vanha diakonissa aikoinaan sanoi äitini perheelle, että lapsi pitää ymmärtää kotonaan. Niin lopulta se tapahtui tuossa kirjassa, että äitini saa sen kokemuksen, että hänet on ymmärretty kotonaan.
Hyvät kuuntelijat, näin puhuu kirjailija, suomentaja Sirpa Kähkönen omasta kirjastaan, viimeisimmästä kirjastaan. Kun olet niin monipuolisesti tutustunut elämän seikkailuihin, että mikä tässä sinun oman elämän tilanteesi kannalta oli suurin löytö?
Suurin ehkä oli sitten juuri se, että löysin äitini. Se on tuossa kirjassa ehkä kaikkein suurimpana ytimenä, että löysin äitini haaveen, josta hän ei ollut koskaan maininnut minulle. Eli hän kertoo nuorena tyttönä ennen tuota onnettomuutta, että hän haluaisi olla näyttelijä, mutta vielä enemmän ja kaikkein eniten hän haluaisi olla kirjailija. Eikä hän koskaan kertonut minulle sitä, ei sittenkään kun musta tuli kirjailija. Ja mä rupesin ajattelemaan, koska myös isoisäni oli todella etevä kirjoittaja ja puhuja, että minkä verran mä olen oikeastaan voinut valita elämän kohtalostani. Vai oliko se niin kuin jo ennalta määrättyä edellisten sukupolvien tahto oli se, että minusta tuli kirjailija. Ja millaisia kirjailijoita heistä olisi tullut, jos heillä olisi ollut mahdollisuus siihen. Se tekee hirveän nöyräksi.
Helsingin Sanomien toimittaja Helena Ruska, joka arvosteli tätä kirjaa, sanoi, että ei tämä ole traumafiktiota, vaan puhdashenkistä tunnustuskirjallisuutta. Saatan olla revennyt ja välttämätön, mutta en vailla itse ymmärrystä. Lisäsikö tämä sinun käsitystä omasta itsestäsi? Muokkasiko se jotain uuteen uskoon?
Varmaan melkein kaikki jotenkin meni myös oma kuvassa vielä kerran ympäri. Ja se suurin oli juuri se, mikä prosessi alkoi jo äidin kuoltua. Koska mä olin aina vähän myöskin ihmetellyt ja pitänyt sitä jotenkin tekopyhänä sitä vanhaa roomalaisten sanontaa, että kuolleista ei muuta kuin hyvää, että ei pitäisi puhua kuolleista enää pahaa. Mutta itse asiassa kun äitini kuoli, niin se prosessi alkoi, että se rakkaus oli aivan suunnattoman suurta, mitä mä koin häntä kohtaan. Ja sillä tavalla mä opin, että että se rakkaus omia vanhempia kohtaan on niin syvälle meihin kudottu, että vanhemmat voi tehdä mitä kummallisimpia asioita ja silti heidän lapsensa rakastaa heitä. Ja se onkin säilynyt mulla tänne melkein 60-vuotiaaksi asti.
Sirpa Kähkönen, sinun tuotantosi on kovin laaja. Kertoisitko vähän tästä Kuopio-sarjasta ja lukemattomista kirjoistasi kuuntelijoille? Mitä kaikkea olet käsitellyt? Olet historioitsija ja kirjailija. Kumpaa olet enemmän?
Kyllä minä olen kirjailija. Että mä olen aina kaikkein eniten halunnut, että saisin kirjoittaa kaunokirjallisuutta ja sitä olen sitten myöskin kyllä tehnyt. Ja Kuopio-sarjassa olen tätä samaa tematiikkaa, mikä nyt on uuttunut yhdeksi kirjaksi, täksi 36 uurnaa kirjaksi, niin olen samaa tematiikkaa käsitellyt monin eri tavoin. Ja jos sitä Kuopio-sarjaa lukee nyt sitten tuon 36 uurnan valossa, niin ymmärtää, mitkä on olleet ne kipeät ja polttavat kysymykset, joita mä olen halunnut kuvata. Ja juuri sitä sukua, jossa uskonnollisuus ja poliittiset voimakkaat aatteet on olleet keskeistä sisältöä, ja jossa sitten, kun 1900-luvun alku oli niin sotaisa ja verinen, niin sitten se sai hyvin traagisia ilmenemismuotoja. Ja tärkeintä tuossa ehkä Kuopio-sarjassa on just sen kuvaaminen, miten vaikeneminen vaikuttaa ihmisiin, kun on asioita, joista ei kerta kaikkiaan voi, joku sukupolvi ei voi puhua niistä suurista tragedioista, mitä vaikkapa Neuvostoliittoon meneminen tarkoitti suomalaisille, Stalinin vainoissa tuhoutuneet omaiset ja ystävät, hiljaisuudet, joita syntyy tämmöisten asioiden ympärille. Ja siinä mielessä se on tämmöinen mikrohistoriallinen tutkimus, se koko sarjan tämmöisistä aineettomista perinnöistä, joita suvuissa kulkee.
Ja olet varmasti vahvistanut naisnäkökulmaa mikrohistoriassa ja työläisnaisten ja heidän lastensa tarinan kautta avannut itse ymmärrystä meille lukijoille.
Kyllä, ja siinähän sitten vähitellen sarjan mittaan se laajenee kokonaisen kaupungin ja myöskin eri yhteiskuntaluokkien kuvaukseksi kriisiajoista. Siinä on kysymys toisen maailmansodan ajasta ja sitten myöhemmin sen toisen maailmansodan muistoista, miten se muovailee ihmisten olemista nykyhetkessä. Se, että meillähän on jatkuvasti tässä päivässä läsnä myös menneisyys.
Mitä sanot, onko tämä naiskirjallisuus vaikuttanut äitin myytin purkamiseen muutenkin kuin tässä sinun kirjassasi?
Varmasti ehkä sillä tavalla. Toi on hyvä kysymys, että kun naisten kirjoittama kirjallisuus on vähitellen tuonut naiset hyvin monenlaisina toimijoina esille, niin on alettu ymmärtää, että naisella on ollut yhteiskunnassa tehtäviä ja että myös tytöillä ja naimattomilla naisilla, erilaisia virkoja yhteiskunnassa toimittaneilla naisilla, niin heillä on ollut oma osuutensa siihen, keitä me tällä hetkellä täällä Suomessa ollaan. Ja sitten tietenkin se, että silloin kun on ollut vähemmän mahdollisuuksia naisilla, niin se on vaikuttanut myös siihen mentaaliseen maisemaan, jossa me on liikuttu. Eli katkeruuksia on jäänyt myös paitsi niille, joilla ei ole varallisuuden vuoksi ollut mahdollisuutta käydä koulua, niin sitten myös sen takia, että jos ajatellaan vaikka Minna Kantin tuotantoa, niin että miten rajoitetusta maailmasta naiset ponnistivat siihen asemaan, missä he nyky-Suomessa ovat.
Naisten keskinäisiä eroja, purkavaa naiseutta, olemuksellisia käsityksiä naisena olemisesta ja feminismistä, tasa-arvofeminismia ja naiskokemusta koskevaa feminismiä. Ja naisten elämän syvimpiä tuntoja. Mikä sinun mielestäsi on nyt tässä analyysissä kaikkein kantavinta?
Tarkoitatko omassa kirjassa tai tuotannossa?
Omassa tuotannossasi.
No se ehkä sen niin kuin pohjimmaisen ihmisyyden näkeminen erilaisissa ihmisissä. Mullahan on hyvin erilaisten aatteiden edustajia siellä Kuopio-sarjassa. Siellä on erilaisten uskonnollisten ja erilaisten ideologisten syvien virtojen kuljettamia ihmisiä. Niin se semmoinen, mikä useimpia ihmisiä yhdistää, niin se ei katso sukupuolirajoja. Ja sitten tietenkin mä oon halunnut näyttää, että pienillä ihmisillä eli lapsilla on ihan valtava merkitys maailmassa. Heitä katsotaan usein ohi ja heistä ei puhuta niin paljon, mutta pienet pojat ja pienet tytöt on tosi isossa osassa mun teoksissani vähitellen yhä enemmän tuon teossarjan mittaan. Ja mua innoitti jo lapsena ihan valtavasti se, mä muistan sen, kun meillä kävi pappikoulussa ja sanoi, että Jeesus on sanonut, että lapset saa tulla hänen luokseen ja että ihmisten pitää tulla lasten kaltaisiksi. Ja mä muistan, että se teki muhun valtavan vaikutuksen, koska varsinkin pienillä tytöillä oli siihenkin aikaan maailmassa vielä aika vähän äänen valtaa ja että mä ajattelin, että sen täytyykin oikeasti olla niin, että me ollaan kaikkein tärkeimpiä me lapset.
Kyllähän näissä sinun kirjoissasi tämä inkoherenssi ja disharmonia jollakin tavalla pyhitetään ja se nousee tämmöiseen kunniaan. Ja minua on tässä kannustanut ajatus, että näissä paradokseissa on oikeastaan koko teologian, paradoksisen teologian ydin. Jumala pukeutuu vastakohtaansa täydelliseen tappioon, heikkouteen, säröön, repeämään ja avaa uutta paradoksin vastakohtansa kautta.
Tuo kuulostaa hienolta teologiselta ajatukselta ja varmasti näin on teologisen ajattelijan kannalta, että itse olen tosiaan, tuohan on myös hyvin tyypillinen taiteen ajatus ja siinä mielessä nämä kaksi tietysti lähestyykin toisiaan, että et mikä se on se suuri henki, joka ikään kuin nimenomaan ilmenee siinä, kun kaikki on hajalla ja kun kaikki se, mihin on uskottu, on särkynyt.
Ymmärränkö, että tämä teologiaparadoksa ei ole ollenkaan vaikeasti ymmärrettävä sinun ajattelussasi?
Ei se tuossa tavallaan taiteilijan ajattelussa. Mä luulen, että se on hyvin, hyvin syvästi sama ajatus. Pukeutuu vaan vähän erilaisiin sanoihin.
Sirpa Kähkönen, minua on kannustanut se, kun olen usein nähnyt sinut istuvan Kallion kirkossa pyhässä messussa. Ja jollakin tavalla se on vahvistanut myöskin minun uskoani. Mitä haluaisit sanoa Radio Dayn kuuntelijoille nyt siunatuksi lopuksi?
Joka päivä minä ajattelen, että musta on tärkeintä ajatella, että joka päivä on armo uusi, että joka päivä minä saan aloittaa alusta ja kaikki ne virheinen niin pyrkiä parempaan. Se on mulle tosi tärkeä ajatus.
Kiitoksia tästä ylevästä päätöksestä ja keskustelusta, joka kuullaan ensi viikon perjantaina ja sen jää myöskin pysyvästi kuunneltavaksi Radio Day Plus -arkistoon. Siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin suuriin ja pieniin hankkeisiisi.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.